Zviedrijas televīzijas pētniecisko žurnālistu rokās ir nonākuši dokumenti, kuri apliecina, ka laika posmā no 2007. Līdz 2015. Gadam starp kontiem Svedbankā un Danske Bank filiālēs Baltijas valstīs ir pārskaitīta aptuveni 40 miljārdi zviedru kronu, jeb vairāk nekā 3,7 miljārdi eiro. No šīs summas vairāk nekā 20 miljonu eiro varētu būt saistīta ar nodokļu krāpšanos Krievijā, ko savulaik atklāja vēlāk cietumā mirušais krievu jurists Sergejs Magnickis. Kā uzskata žurnālisti, aptuveni 50 klientu veiktajiem pārskaitījumiem vajadzēja piesaistīt Svedbanku uzmanību, jo šos darījumus veikuši uzņēmumi bez acīmredzamas darbības, šīm kompānijām nav zināma patiesā labu gumēji, vai arī tās bijušas tādēvētās paskastīšu kompānijas. SVT mājaslapā atrodamā informācija liecina, ka izmeklēšana ir saistīta ar vairāk nekā 1000 Svedbanku klientiem vairākās augsta riska valstīs, kas jau saistīts ar Danske Bank skandālu. Atgādinām, ka pret Danske Bank ir uzsāktas izmeklēšanas Dānijā, Igaunijā, Lielbritānijā un Amerikas Savienotajās valstīs par vairāk nekā 200 miljārdu eiro lieliem darījumiem no Krievijas, bijušajām Padomju Savienības valstīm un citām valstīm, kas veiktas caur Igaunijas filiāli. Svedbanku vadītāja Birgite Bonesene pagaidām nav komentējusi izskanējušās ziņas, taču bankas pārstāvji televīzijas sabiedrībai uzsvēruši, ka Svedbanka aktīvi iestājas pret naudas atmazgāšanu. To Latvijas radio apstiprina arī Svedbanka Latvija mediju attiecību vadītājs Jānis Krops.
Tas, kas ir pats galvenais, Svedbanka vienmēr ir iestājusies, ka mēs esam pret noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu, izmantojot banku sektoru, tīpaši arī naudas atmazgāšanu, tāpēc, ka tas ir tiešām viens no smagākajiem noziegumiem, kāds vispār nozarē var pastāvēt. Otra lieta, ko var pateikt, pilnīgi noteikti, no kriminālā pasaule cenšas izdomāt jaunus veidus, kā to darīt, tāpēc arī ir visu laiku šis spiediens arī iekšēnē uzturēt to, kā top prioritāti šādas lietas izskaust. Tādā ziņā bankas politika ir bijusi nemainīga. Mēs esam pret šādām lietām, mēs viņus nekad necenšamies pieļaut.
Zviedrijas Svedbanka par aizdomīgajiem naudas atmazgāšanas darījumiem ir informējusi arī Zviedrijas finansiālās izlūkošanas vienību. Pagaidām gan nav informācijas, vai aizdomīgajos darījumos varētu būt iesaistīta arī Svedbanka Latvijas filiāla, taču Jānis Krops arī apstiprina, ka par visiem aizdomīgajiem darījumiem tiek informētas tiesību sargājošās iestādes.
Divas lietas, kas ir obligāti jāpiemina saistībā ar Latvijas nodaļu, tas ir arī nemainīgi. Pirmais, tas ir tāds banku darbības pamatprincips, tas, protams, ir konfidencialitāte, kas nozīmē, ka mēs nedrīkstam runāt konkrēti par savu klientu lietām. Otra lieta, kas, manuprāt, ir vēl jo svarīgāka, tas ir arī sadarbības moments ar tiesību sargājošajām iestādēm, jo galu galā likums vienkārši pasaka, ka mēs arī nedrīkstam šādas lietas izpaust. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka arī šie klienti teorētiski, kuri varētu trāpīties zem lupas, par viņiem tiek ziņots tiesību sargājošajām iestādēm, un arī viņiem no bankas puses neviens neko nesaka, tāpēc, ka tieši šis moments to aizliedz. Tāpēc cīņa pret noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu ir nopietna, un neviens nepievar acis uz tādām lietām, tāpēc, ka tas tiešām tiek līdz kaut kādas aizdomas, tiek pateikts arī tiesību sargājošajām iestādēm, lai es pievērš uzmanību.
Nobeigumā vien jāatgādina, ka naudas atmazgāšanā iesaistītā Danske Bank ir paziņojusi, ka apturēs savu darbību Baltijas valstīs un Krievijā. Danske Bank, kurai Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā kopumā ir aptuveni 3000 darbinieku, gan saglabās savu pakalpojumu centru Lietuvā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.